Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα είναι μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και αυτά τα μηνύματα μας είναι χρήσιμα, τα λέμε κάθε φορά αυτά, αλλά αν και εσείς συνήθως μας γράφετε μόνο όταν έχουμε βιβλία ή προσκλήσεις για σας. Λοιπόν, θέλουμε και την επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής, αλλά θέλουμε και προτάσεις από εσάς, έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε τη θεματολογία μας. Προτάσεις σχετικές με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς εξετάζουμε και εφόσον κάτι μας ταιριάξει, στην πορεία θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτό από την εκπομπή.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλέσαν Πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές και ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και επειδή μας αρέσουν γενικώς τα βραβεία, με ένα βραβείο θα ξεκινήσουμε σήμερα, το βραβείο Booker, ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία λογοτεχνίας που δίνονται στον κόσμο.
Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και τον τζακώσανε.
Ακριβώς.
Τρίτη φορά λοιπόν υποψήφιος ο Ντέιμον Γκαλγκούτ.
Γκαλγκούτ από την Νότια Αφρική.
Αλλά τελικά τα κατάφερε.
Το μυθιστόρημά του είναι η υπόσχεση. Το Booker είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βραβείο καθώς ασχολείται με την αγγλόφωνη λογοτεχνία. Μπορεί να μην είναι για όλες τις γλώσσες του κόσμου, αλλά είναι μόνο για τα αγγλικά, αλλά καλώς ή κακώς. Τα αγγλικά είναι αυτή την εποχή η δεσπόζουσα γλώσσα στον πλανήτη, μια γλώσσα που μιλιέται ως μητρική από πάρα πολλούς, αλλά ως ξένη γλώσσα από πολύ περισσότερους. Αυτά λοιπόν, και για το ξεκίνημα της εκπομπής θα ακούσουμε κάτι το οποίο μας έρχεται από παλιά, από πάνω από 50 χρόνια πριν. Ο λόγος για ένα musical το οποίο πραγματικά άφησε εποχή. Το musical αυτό ανέβηκε στο Broadway τότε, αποτέλεσε σκάνδαλο, αποτέλεσε πρόκληση. Ήταν η εποχή που το Βιετνάμ ήταν σε εξέλιξη, ο πόλεμος του Βιετνάμ.
Και παράλληλα υπήρχαν βεβαίως σε εξέλιξη και οι διάφορες αντιδράσεις, αντιδράσεις του κόσμου που έλεγε όχι στον πόλεμο. Αντιπολεμικά συλλαλητήρια, ναι. Και βέβαια πρωτοστατούσαν οι hippies σε αυτά, τα παιδιά των λουλουδιών.
Οι hippies ήταν ένα μεγάλο κίνημα, ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε από τους beatniks και εξελίχθηκε στη δεκαετία του 60 με κορυφαία σύνθημα «Το κάνετε έρωτα, όχι πόλεμο». Με αφορμή τον πόλεμο του Βιετνάμ, στο πλαίσιο του οποίου είχαν γίνει πάρα πολλά πράγματα, μέχρι που το μπλέξανε κάποιοι το κίνημα αυτό με τα ναρκωτικά και δεν ξέρω με τι άλλο, και το κίνημα αυτό σιγά σιγά εξέλιπε, δηλαδή φθάρθηκε και εξέλιπε. Τώρα όμως...
Υπάρχουν βέβαια κάποιοι ρομαντικοί ακόμη
που προσπαθούν να ζουν σαν χίπης, δηλαδή νοσταλγούν κάτι που δεν έχουν ζήσει. Λοιπόν, σε αυτή την εποχή ακριβώς ανήκει το Hair, αυτό το πολύ μεγάλο, το πολύ σημαντικό musical, το ιστορικό musical, το οποίο παίζεται αυτή την περίοδο και στην αθηναϊκή σκηνή, στο Ριάλτο συγκεκριμένα. Λοιπόν, από το Hair, από το παλιό Hair, θα ακούσουμε το πιο διάσημο τραγούδι, για να μπούμε στο κλίμα, Aquarius.
Oh,
και υπό τους ήχους του Aquarius, λέτε Sunshine Lee. Πάμε, κυρίες και κύριοι, πίσω στην δεκαετία του 60, στη θρυλική δεκαετία του 60. Έχει γίνει το περίφημο καλοκαίρι του έρωτα, το Summer of Love στο Σαν Φρανσίσκο. Στο Broadway παίζεται, το Βιετνάμ είναι σε εξέλιξη, ένας πολύ άγριος πόλεμος και μάλιστα είχαν φτάσει στο σημείο να κληρώνουν κόσμο με βάση τις ταυτότητές τους, να κληρώνουν άντρες για να πάνε να πολεμήσουν από την Αμερική. Ένα θέμα το οποίο απασχολούσε όλους τους νέους εκείνη την περίοδο πάρα πολύ έντονα, και ένα musical, μιλάμε ότι χαλάει κόσμο στο Broadway, δημιουργεί το σκάνδαλο που σας είπαμε ήδη πριν ακούσουμε το Aquarius. Είναι το Hair. Το Hair έρχεται τώρα στην Αθήνα, υπάρχει, παίζεται τώρα στην αθηναϊκή σκηνή μέχρι τις 14 του μηνός, στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης Ριάλτο στην Κυψέλη. Και την απόδοση και την σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Μελισσόβας, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας και πείτε μας, το Hair είναι ένα έργο το οποίο λογικά θα πρέπει να το έχετε σκεφτεί από πολύ παλαιότερα να το ανεβάσετε, ή σας το έφερε στο μυαλό τώρα αυτή την περίοδο κάτι το οποίο συμβαίνει στην εποχή μας?
Όχι, καταρχήν το έργο είχε ανέβει στο θέατρο Χώρα 3 χρόνια πριν,
ναι.
Επίσης μεγάλη επιτυχία.
Ακριβώς 4, το 17 ήταν, κύριε Μελισσόβα.
Κιόλας.
ήταν όντως, πώς περνάνε τα χρόνια.
Νοέμβριος του 17.
Είναι ακριβώς 4, όντως, είναι ακριβώς 4.
Η μέρη μας ανακαλεί στην τάξη, κύριε Μελισσόβα, μονίμως. Και εμένα το ίδιο μου κάνει. Το ίδιο μου κάνει και εμένα.
Είχα στο νου μου πότε τελείωσε, γιατί τελείωσε το 18. Ναι. Αυτή τη φορά τότε μου το είχε προτείνει η εταιρεία παραγωγής, η People Presents. Αυτή τη φορά το πρότεινα εγώ. Το πρότεινα εγώ γιατί μέσα στην καραντίνα μπόρεσα και διάβασα διάφορα πράγματα και έπεσε στα χέρια μου και το κείμενο του Hair. Και του έκανα μια δεύτερη ανάγνωση και θεώρησα ότι αυτή τη φορά είναι πολύ πιο σημαντικό να γίνει από την προηγούμενη. Το βρήκα εξαιρετικά επίκαιρο. Δηλαδή μιλάει εκτός από όλα τα άλλα για τους πολέμους και τα γνωστά που είναι πάντα διαχρονικά. Μιλάει για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, μιλάει για πανδημία, μιλάει για την καταστροφή του πλανήτη. Πράγματα που δεν είχα υπολογίσει στο πρώτο ανέφασμα, γιατί δεν μας αφορούσαν και τόσο. Φυσικά μιλώ μόνο για την πανδημία, έτσι, γιατί τα άλλα είναι επίσης διαχρονικά. Αυτός ήταν ο λόγος που επανήλθα σε αυτό το αντιπολεμικό, χαρούμενο, ξέφρενο, αλλά και πολύ σοβαρό κατά τα άλλα πολιτικό rock musical.
Ποιο είναι το μήνυμα που περνάει η παράσταση στους θεατές και αν έχουν γίνει προσθήκες στο κείμενο, γιατί όπως είπαμε οι hippies στα παιδιά των λουλουδιών είχαν σαν σύνθημα «Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο». Λοιπόν, αν έχουν γίνει προσθήκες στο κείμενο, κυρίως στο θέμα της διαφορετικότητας.
Επίσης μιλάει και μου κλέψατε και την ατάκα, γιατί μου είπατε για το μήνυμα και ήθελα να πω το «Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο», και αυτό μπορούμε να το μεταφράσουμε με χίλιους δυο τρόπους. Αυτό είναι το μήνυμα του έργου, αυτό ήταν και τότε, και επίσης τότε όπως και τώρα ισχύει αυτό, το μήνυμα παραμένει το ίδιο. Δηλαδή μιλάει για τη διαφορετικότητα, μιλάει για την ομοφιλοφιλία, τον ρατσισμό και όλα αυτά τα που μας ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια πολύ πιο έντονα. Μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων που ουσιαστικά με τη φωνή τους συντέλεσαν στο να γίνουν και οι πορείες και να σταματήσει με έναν τρόπο πόλεμο στο Βιετνάμ. Δηλαδή η φωνή τους ήταν πολύ πιο δυνατή. Κάτι που σήμερα νομίζω ότι χρειάζεται ακόμη περισσότερο, γιατί από τον καναπέ δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα.
Το έργο αυτό, κύριε Μελισσόβα, ξέρετε, κάθε φορά που τυχαίνει, τώρα βλέπω την ταινία, έχω δει κάποιες φορές την ταινία που έχει γίνει. Δεν ξέρω, όταν το βλέπω, εγώ το χαίρομαι, αλλά δεν ξέρω αν είναι ένα έργο διαχρονικό πράγματι, παρά όλα όσα μας λέτε, ή αν είναι ένα έργο που χρειάζεται οπωσδήποτε να είναι και η διαμαρτυρία για την εποχή του. Πώς το βλέπετε αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, το έργο ούτως ή άλλως έχει την εικόνα του 60. Οπότε δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε φυσιολογικά. Ενώ ότι το αντιμετωπίζουμε ακριβώς όπως αντιμετωπίζουμε και ένα άλλο musical, ένα άλλο έργο εκείνης της εποχής που δεν έχει γίνει το remake του. Ναι. Όπως το West Side Story, ας πούμε, που φέτος το κάνει ο Steven Spielberg, που θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό. Όχι, το έργο είναι ένα διαχρονικό έργο, το οποίο με μεγάλη χαρά, γιατί φέτος ήταν και η πρώτη φορά που στην καριέρα μου είχα τόσο μεγάλη αγωνία στο πώς θα πάει, όχι για το εισπρακτικό του κομμάτι, αλλά για το πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος μετά την COVID περίοδο, μάλλον μεσούσεις της COVID περίοδου. Και βλέπω με μεγάλη μου χαρά και έκπληξη, μπορώ να πω, ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται πάρα πολύ. Δηλαδή το έργο πηγαίνει σχεδόν sold out καθημερινά, και με ηλικίες από 18 μέχρι 25, που είναι και ο μέσος όρος.
Μέχρι 25?
Ναι.
Ναι, σοβαρά. Είναι ένα έργο το οποίο το ξέρουν δηλαδή τόσο νέοι άνθρωποι?
Ο μεγαλύτερος μέσα στην παράσταση που πηγαίνω να την παρακολουθήσω είμαι εγώ, πρέπει να σας πω.
Πάλι καλά, κύριε Μελισσόφα, να φτιάχνετε λίγο το μέσο όρο ηλικίας. Να μπορούμε να πάμε κι εμείς, αν θέλουμε. Δηλαδή.
Αισθάνομαι ότι είμαι ο πατέρας του έθνους στην παράσταση. Που δεν είμαι και ένας μεγάλος. Όχι, δεν έχει ανταποκριθεί το κοινό των πρώην χίπης ή το κοινό της.
Αυτό το κοινό όμως θα περίμενα φυσιολογικά να σπεύσει πρώτο, να παρακολουθήσει.
Στην παράσταση του 2017. Πάλι το κοινό ήταν νεανικό. Βεβαίως υπήρχε μια μερίδα αυτών των ανθρώπων. Και ήταν και πολύ συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους που τώρα είναι κοντά στα 65, 70, 75, που έζεσαν όλο αυτό το πράγμα από κοντά. Τώρα νομίζω ότι είναι μια θλιβερή μονάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου αυτό το ηλικιακό target group.
Είναι ένα έργο το οποίο έχει βραβευθεί με σημαντικότατα βραβεία, έχει κάνει πολύ άριθμα ανεβάσματα και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στην Ελλάδα όμως μας το συστήσατε εσείς. Τι συμβαίνει, γιατί
νομίζω
δεν το
είχε
είχαμε
γίνει
δει
μια απόπειρα και παλιότερα, όχι, αλλά δεν είχε πάει καλά, αν θυμάμαι καλά.
55 χρόνια μετά από το πρώτο ανέβασμα. Πού το αποδίδεται?
Έχετε δίκιο. Υπήρξε μια απόπειρα η οποία ήταν λίγο άτεχνη.
Ναι, είχε ανέβει για λίγες παραστάσεις, νομίζω, και μάλλον είχε ανέβει για σεζόν, αλλά είχε κατέβει στις 5 παραστάσεις, 10, είχε πάει άπατο.
Ναι, ήταν. Καμιά φορά είναι και συγκυρίες που φυσικά δεν μπορώ να γνωρίζω πώς ήταν η τότε παράσταση και δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπήρχαν και τα δικαιώματα. Δηλαδή, αν είχαν πάρει, γιατί τότε ήταν και λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα. Ναι. Κάποιος ήθελε κάτι, το ανέβαζε με έναν τρόπο.
Ναι, η γόμα του διπλανού μου μ' αρέσει, θα την πάρω εγώ.
Αυτό ακριβώς. Είχε συμβεί και σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, δεν έπαιρνε, ας πούμε, η Αλίκη Βουγιουκλάκη τα δικαιώματα του Sweet Charity και έβρισκε τα δικαιώματα της ταινίας του Φελίνη, της Καμπύρη, ας πούμε, και έκανε το ίδιο με τα ίδια τραγούδια. Ήταν λίγο πιο μπερδευτικά τα πράγματα. Μπορεί να ίσχυε και κάτι τέτοιο εκείνη την εποχή. Πάντως, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν καταπιάστηκαν με αυτό. Γιατί εκτός του ότι είναι ένα πολύ σοβαρό αντιπολεμικό musical, όπως είπα πριν, έχει θαυμάσια μουσική. Δηλαδή είναι και να μην τη γνωρίζεις τη μουσική, περνάς τόσο όμορφα ακούγοντας αυτά τα υπέροχα, πανδύσκολα να πω τώρα για τον εκτελεστή, τραγούδια, που πραγματικά είναι η χαρά της ζωής να βλέπεις αυτή την παρέα των χαρούμενων, ξέγνιαστων παιδιών που είχαν την ελπίδα ότι θα αλλάξουν τον κόσμο.
Και τα παιδιά που παρακολουθούν την παράσταση, γιατί μας είπατε ότι ο μεγαλύτερος πρέπει να είναι κοντά στα 25.
Ναι, μην μου το θυμίζετε, το θυμάμαι.
Δεν είναι κακό, αυτό καλό είναι.
Καλό είναι, αλλά τέλος.
Μήπως ένας λόγος είναι ότι προσπαθούν να πάρουν ιδέες, να δημιουργήσουν ένα δικό τους κίνημα, να κάνουν κάποιες καινούργιες διακριτήσεις.
Οι μεγαλύτερες ηλικίες φοβούνται να πάνε σε κλειστή αίθουσα λόγω του COVID.
Υπάρχουν αντίστοιχα κινήματα των hippies σήμερα?
Εύχομαι να συμβαίνει αυτό. Εύχομαι να φύγουν με καινούργιες ιδέες, γιατί τα παιδιά του Χέρκη εκείνης της εποχής δεν ήταν τα παιδιά της βίας. Το μόνο βίο, αν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν βίο, ήταν που κάνανε αυτές τις σιωπηλές γυμνές διαμαρτυρίες έξω από το Πεντάγωνο και δήλωναν τη δυσαρέσκειά τους με αυτόν τον τρόπο. και είχαν μια νοτική διάθεση, ήταν μια γροθιά όλοι μαζί, ήταν μια φωνή. Αυτή η φωνή με λείπει, βλέπω ότι δεν υπάρχει τόσο βροντερή τουλάχιστον σήμερα, και εύχομαι αυτό να παίρνουν τα παιδιά από όλη αυτή την ιστορία.
Η μουσική παίζεται με τον τρόπο της δεκαετίας του 60 ή την έχετε εξυγχρονίσει με κάποιο τρόπο ώστε να είναι πιο κοντά στα σύγχρονα ακούσματα?
Πάντα, όχι, δεν παίζεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι βέβαια έχουμε μια live rock μπάντα επισκηνής με 4 θαυμάσιους μουσικούς και τον μαέστρο μας που έχει κάνει και την ενορχήστρωση, τον Ανδρέα τον Κουρέτα. Είναι μια σύγχρονη rock εκτέλεση. Δεν φεύγουμε από τη ροκ διάθεση, δηλαδή καθόλου, αν αυτό εννοείται.
Και να περάσουμε στους θεατές.
Τους 25χρονους.
Τους 25χρονους. Αυτοί οι 25χρονοι πρέπει να έχουν κάνει.
Μας πληγώνεται, οφείλω να σας πω.
Μα πληγώνομαι και εγώ. Λέω κάθε μέρα να πάω, να μην πάω.
Εμείς έχουμε κοινό από όλες τις ηλικίες, ελπίζουμε τουλάχιστον. Οπότε είμαστε OK. Πρέπει να είναι εμβολιασμένος. Ο κόσμος είναι μεικτό, μπορεί να πάει και με rapid test. Πώς είναι?
Όχι. Η παραγωγή μας έχει επιλέξει στο να είναι όλοι εμβολιασμένοι και... Οι πρόσφατα νοσήσαντες, ναι. Ωραία. Και θεωρώ ότι είναι και το πιο σωστό, γιατί έχουμε μια γεμάτη αίθουσα με μια σχετική ασφάλεια, γιατί στην εποχή μας τίποτα δεν είναι σχετικό, απλά είσαι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καλυμμένος.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μελισσόβα, που ήσασταν μαζί μας.
Να ευχηθούμε να κάνετε και μια ακόμη παράταση.
Και περιμένουμε νέα.
Κοιτάξτε, έτσι όπως δείχνει, μάλλον οδεύουμε προς την παράταση και μακάρι να πάνε όλα καλά στον κόσμο μας και να είμαστε και να βλέπουμε και θέατρα και να ακούμε και μουσικές και να είμαστε και για
να
κάποιο...
έχουμε την επαφή με τον πολιτισμό που στερηθήκαμε.
Και μεταξύ μας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστούμε
πολύ. Σας φιλώ.
Γεια σας.
Thank you.
μπλε σαν πορτοκάλι μέρος. Δεύτερο, να πούμε ότι έχουμε αλλαγές και τάλι στην επιμέλεια του ήχου μαζί μας για το δεύτερο μέρος εκπομπής, ο Ηλίας Διαμάντης. Επίσης πρέπει να αναφερθούμε σε μία απώλεια. Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Λάσκος, ένας πολύ γλυκός ηθοποιός, ο οποίος πάλευε στον Άγιο Σάβα, σοβαρά άρρωστος τον τελευταίο καιρό. Ένας ηθοποιός που έχει παίξει πολύ θέατρο.
Πάρα πολύ θέατρο ο Κώστας, πολύ καλός ηθοποιός, ρολίστας. Mm-hmm. Εγώ είχα συνεργαστεί μαζί του σε δύο παραστάσεις, στη Θαυμαστή Μπαλωματού και στον Κατσούρμπο πολλά χρόνια πριν. Mm. Ήταν και πολύ γλυκός άνθρωπος.
Ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε κάνει και αρκετά σύριαλ. Ο τελευταίος του ρόλος από σύριαλ ήταν στις Άγριες Μέλισσες. Αλλά τώρα θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο μας θέμα είναι εικαστικό. Είναι ένα εικαστικό θέμα το οποίο αφορά στην Αθήνα, αλλά είναι παγκόσμιο. Ο λόγος για ένα μνημείο για τον Βάτσλαβ Χάβελ, που η Αθήνα δεν είναι η πρώτη πόλη που το φιλοξενεί. Υπάρχει ένα μνημείο το οποίο συνδέει μεταξύ τους πολλές πόλεις σε όλο τον πλανήτη κάθε χρόνο.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. 41η είμαστε στη σειρά, Γιώργο. Αργήσαμε λιγάκι.
Ναι, υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες που το έχουν κάνει αυτό, αλλά εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για το έργο αυτό και για το project αυτό το συγκεκριμένο, για να χρησιμοποιήσω ένα δόκιμο ελληνικό όρο, είναι η Λούτση Κολίγκοβα, η διευθύντρια του Τσεχικού Κέντρου της Αθήνας, που με αφορμή είναι μαζί μας στην τοποθέτηση του έργου «Το Παγκάκι» του Βάτσλαβ Χάβελ. Κυρία Κουλίγκοβα, καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλησπέρα και από σας. Μένα.
Καλησπέρα σας.
Συνήθως μιλάμε μαζί για κινηματογράφο, σήμερα θα μιλήσουμε όμως για εικαστικά. Πείτε μας για αυτό το μνημείο, ποια είναι η ιστορία του.
Εγώ θα ξεκινήσω με λίγες πληροφορίες για ποιο λόγο τοποθετείται το μνημείο στην Αθήνα. Εμείς φέτος το φθινόπωρο θυμόμαστε τα 85 χρόνια από τη γέννηση του Βάτσλαβ Χάβελ και 10 χρόνια από το θάνατό του. Αυτή είναι η βασική αιτία που το Τσεχικό Κέντρο Αθήνας αποφάσισε να, με την πρωτοβουλία του, αποφάσισε να ξεκινήσει τις ενέργειες, να μπορούμε και στην Αθήνα να τοποθετήσουμε το πρωτότυπο, όπως είπατε, μνημείο αφιερωμένο στον Βάτσλαβ Χάβελ, το οποίο πράγματι είναι ήδη σε 40 σημεία σε όλο τον πλανήτη. Μπορώ να αναφέρω πόλεις όπως είναι η Βαρκελόνη, η Γενέβη, η Μιλάνο, Ουάσιγκτον, Οξφόρτ, Λίμα στο Περού και σε πολλές άλλες χώρες. Και χαίρομαι που ήρθε η στιγμή και της Αθήνας.
Μιλάμε για το παγκάκι του Βάτσλαβ Χάβελ, αλλά βλέπουμε δύο καρέκλες. Από τι αποτελείται αυτό το μνημείο?
Το μνημείο αποτελείται ουσιαστικά από ένα στρογγυλό τραπέζι, στη μέση του οποίου υπάρχει ένα δέντρο και έχει ενωμένα δύο καθίσματα. Το έργο είναι του Μπόζεκ Σίπεκ, ενός πολύ γνωστού Τσέχου αρχιτέκτονα, ο οποίος ήταν και στενός φίλος του Χάβελ και απεβίωσε δυστυχώς και αυτός πριν από 5 χρόνια. Είναι λοιπόν ένα έργο τέχνης χρηστικό που δίνεται στους κατοίκους των πόλεων για να το χρησιμοποιήσουν κυριολεκτικά. Να είναι ένα σημείο όπου θα καθίσουν, θα ξεκουραστούν, θα διαβάσουν ένα βιβλίο, θα πιούν ένα καφέ ενδεχομένως, αλλά πρώτα απ' όλα να είναι ένα σημείο όπου οι άνθρωποι διαφορετικών θρησκευτικών πεποίθησεων, πολιτικών πεποίθησεων, άνθρωποι διαφορετικών απόψεων και γενικά άνθρωποι οι οποίοι θα βρουν ένα κοινό σημείο, μια κοινή ιδέα, να καθίσουν και να συζητήσουν στις ιδέες και μες στο πνεύμα του Βάτσλαβ Χάβελ, όπως ήταν ο ίδιος πολύ σκεπτόμενος άνθρωπος και πρώτα απ' όλα συγγραφέας και στη δεύτερη μοίρα πολιτικός, όπως έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του.
Προφανώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτα-πρώτα είναι ένας από τους πρώτους ακτιβιστές, θα λέγαμε, και ένας πολύ σοβαρός ακτιβιστής, ένας πολύ σοβαρός αγωνιστής, θα έλεγα, από την περίοδο πριν την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Και η αγωνιστικότητά του δεν χάθηκε ποτέ με την πάροδο της ηλικίας. Και γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία αυτό το μνημείο. Πώς έχει γίνει δεκτό στις άλλες χώρες, κυρία Κουλίκοβα, το μνημείο αυτό, στις άλλες περιοχές που έχει τοποθετηθεί?
Το μνημείο τοποθετήθηκε πρώτη φορά το 2013 με την πρωτοβουλία του Τσέχου πρέσβη στην Αμερική τότε, και από τότε κάθε χρόνο τοποθετούνται και στη Τσεχία αρκετά και σε κοντινές χώρες.
Κυρία Κουλίκοβα, μας ακούτε?
Τη χάσαμε, θα την ξαναπάρουμε όμως τηλέφωνο για να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα. Να πούμε ότι ο Βάτσλαβ Χάβελ είχε έρθει αρκετές φορές και στην Ελλάδα. Κυρία Κουλίκοβα, μας ακούτε τώρα?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Α, ωραία, εντάξει, γιατί είχε διακοπή για λίγο η γραμμή.
Α, με συγχωρείτε.
Δεν φταίτε εσείς, η γραμμή φταίει. Λοιπόν,
ναι, ο Χάβελ πράγματι, όπως είπατε, ο Χάβελ πράγματι αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα. Την αγαπούσε κυρίως σαν τη γενέτειρα της δημοκρατίας και του δημοκρατικού λόγου. Και είχε έρθει κυρίως ως νέος πρόεδρος της χώρας το 1993 για να παραλάβει το βραβείο ΟΝΑΣΗ για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα. Αυτή ήταν η πιο σημαντική του επίσκεψη.
Mm-hmm. Τα εγκαίνια τώρα, κυρία Κουλίκοβα, θα γίνουν στις 9 Νοεμβρίου. Θα είναι ανοιχτά στο κοινό ή θα υπάρχουν περιορισμοί?
Επειδή το μνημείο τοποθετείται, όπως είπαμε, σε εξωτερικό χώρο, σε δημόσιο χώρο, και δίνεται ως δώρο της Τσεχίας προς τους κατοίκους των Αθηναίων, και τα εγκαίνια είναι στο εξωτερικό χώρο, το παγκάκι τοποθετείται πολύ κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, μπροστά από το Κέντρο Τεχνών. Και φυσικά στις 11 η ώρα το πρωί μπορεί να έρθει και θα μας κάνουν τη τιμή όσοι έρθουν να παρακολουθήσουν τα εγκαίνια.
Είναι πολύ σημαντικό το ότι τοποθετείται σε αυτό το χώρο, ο οποίος και αυτός έχει
ιδιαίτερους συμβολισμούς βεβαίως,
και έχει μεγάλη σχέση με τον Αγώνα
Σημών για
Ελευθερία. Έχει πολύ μεγάλη σχέση με πάρα πολλά πράγματα και είναι αφιερωμένο σε αυτό, και γίνονται πολλά πράγματα και από τον οικαστικό χώρο στο Πάρκο Ελευθερία, στο πρώην στρατόπεδο ΕΑΤΕΣΑ. Είναι δεμένο με πολλές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Αθήνας και της Ελλάδας γενικότερα. Το μνημείο αυτό πώς το βλέπω? Εντάξει, δεν το έχω δει από κοντά, αλλά εμένα μου μοιάζει για ένα τραπέζι που μπορείς να κάτσεις κιόλας, να κάτσεις με κάποιον ακόμη μαζί. Είναι ένα σημείο στο οποίο μπορούν και να κάτσουν ή είναι αποκλεισμένο?
Όχι,
κάθονται οι άνθρωποι?
Όχι, κάθεσαι.
Όχι, φυσικά είναι προς χρήση
είναι
του κοινού.
Χρηστικό.
Ακριβώς αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσουμε.
Δηλαδή, μας το είπε πριν η κυρία Κουλίκοβα, αυτός είναι ο σκοπός που δορίζεται.
Ναι.
Για να μπορεί να υπάρχει επικοινωνία και συζήτηση.
Ναι, για να υπάρχει επικοινωνία και συζήτηση, αυτό υπάρχει και σε ένα μουσείο μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, όταν βλέπεις ένα έκθεμα. Εδώ μπορείς να καθίσεις κανονικά, να
ράξεις,
να πεις. Να πεις δύο κουβέντες.
Το υλικό ακριβώς που είναι κατασκευασμένο, κυρία Κουλίκοβα, είναι ξύλο όπως βλέπουμε?
Είναι ξύλο και μέταλλο με κάποια γυάλινα στοιχεία του αρχιτέκτονα που σας ανέφερα, τον Μπόρε Τσίπεκ. Είναι ένα παγάκι το οποίο σχεδιάστηκε για να συμβολίζει τον Βάτσλαβ Χάβελ, τις ιδέες του Βάτσλαβ Χάβελ και τα μηνύματα του Βάτσλαβ Χάβελ.
Έχετε και υπάρχει προοπτική να τοποθετηθεί αντίστοιχο μνημείο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας?
Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να μπορούμε να τοποθετήσουμε περισσότερα.
Ωραία.
Σίγουρα.
Και μια που σας
εγώ αν μου επιτρέψετε να αναφέρω ένα ακόμη στοιχείο το οποίο για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό σχετικά με το σημείο τοποθέτησης, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, το συγκεκριμένο σημείο συνδυάζει και τον πολιτισμό και την πολιτική, γιατί βρίσκεται μπροστά από το χώρο τέχνης του Δήμου, όπως είπαμε, δίπλα βρίσκεται το Μουσείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, και στο σημείο αυτό υπήρχαν τα κρατητήρια επί δικτακτορίας, και όπως πολύ καλά ξέρουμε, ο Χάβελ για τις δικές του πεποιθήσεις και για τον αγώνα ενάντια στο κομμουνισμό ήταν πάνω από 5,5 χρόνια στη φυλακή. Οπότε νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο σημείο.
Γεγονός είναι αυτό. Πάντως πριν κλείσουμε, κυρία Κουλίκοβα, θα ήθελα να μας πείτε ποιο είναι το επόμενο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Γιατί θα, γιατί
τι
θα μιλήσουμε την επόμενη,
λοιπόν,
γιατί θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Τι ετοιμάζετε άμεσα ώστε να, για να μας δώσετε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, για να ξέρουμε πότε είναι το επόμενο ραντεβού.
Εμείς όλο το φθινόπωρο από τον Οκτώβρη μέχρι και τις 18-12 που είναι η ημέρα του θανάτου του Βατσλαβ Χάβελ, έχουμε εκτός από τις live εκδηλώσεις, οποίες μερικές ήταν, μερικές θα υπάρχουν ακόμη, έχουμε και στα social δίκτυα μας διάφορα project τα οποία μπορεί να παρακολουθεί ο κόσμος που σχετίζονται με τον Βατσλαβ Χάβελ. Για παράδειγμα, το project Reading Havel, όπου κάποια σημαντικές προσωπικότητες στην Ελλάδα διαβάζουν πολύ γνωστά κείμενα του Havel, όπως για παράδειγμα ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο τέος πρωθυπουργός, πρόεδρος της χώρας και άλλοι.
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όχι πρωθυπουργός, κυρία Κουλικόβα.
Και επίσης σίγουρα έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις, οποίες προετοιμάζουμε live, όπως είναι συμμετοχές σε φεστιβάλ τα οποία θα γίνουν μέχρι τα Χριστούγεννα, όπως είναι για παράδειγμα ένα φεστιβάλ ταινιών, όπου θα ήθελα να προσκαλέσω ανθρώπους να πάνε να δουν μια εξαιρετική ταινία στο φεστιβάλ παιδικών ταινιών. Η ταινία λέγεται «Τα ποντίκια πάνε στον παράδεισο» και είναι ιστορίες από τον άλλον κόσμο, βραβευμένη τσεχική ταινία.
Για ποιο φεστιβάλ παιδικών ταινιών λέτε, γιατί είναι πολλά?
Είναι το Φεστιβάλ Παιδικών Ταινιών στην Αθήνα, που γίνεται κάθε χρόνο στο Μέγαρο.
Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Θα σας ευχαριστήσουμε για την ώρα που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
Και πολύ ωραία
και αυτή η
πρωτοβουλία. Ελπίζουμε
να φέρει καρπούς το δώρο σας στους πολίτες της Αθήνας και να το χρησιμοποιήσουν για πολύ καλό σκοπό.
Γεια
την
σας.
Επικοινωνία. Γεια σας.
Μακάρι, ευχαριστούμε. Γεια σας.
Cover me, oh one, and over again. Cover me, oh one, with your flaming love.
Please.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον εικαστικό χώρο. Ή μήπως καλύτερα να πούμε στον χώρο όπου οι τέχνες συνδυάζονται όλες μαζί. Ή μήπως στον χώρο του χορού.
Λοιπόν, θα αποφασίσεις, Γιώργο μου.
Κοίταξε να δεις. Έχουμε μία performance.
Χορός, εικαστικά.
Είναι πολλά μαζί. Ήχος. Είναι μία performance που λέγεται ίχνη, traces, trust, δεν ξέρω, ανάλογα με τη γλώσσα που θα διαλέξει κανείς, η οποία παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη
της Οδού Πειραιός,
στις 5 και τις 6 του μηνός, από το Flux, με την υποστήριξη του Flux Laboratory Athens. Να πούμε ότι είναι ευθεία η αναφορά στο Φλούξους, αυτό το κίνημα που ήταν πρωτοπόρο στο να συνδέσει τις τέχνες μεταξύ τους, στο να προκαλέσει αυτή την περίφημη δεκαετία του 60, συνεχώς αναγωγή στη δεκαετία του 60 σήμερα, με το Χέρ, με τον Βάτσλαβ Χάβελ, τώρα με την...
Μήπως να μπούμε έτσι σε μια λογική ότι πάμε προς τα πίσω.
Υπήρχε ένα σύριαλ παλιά, η σύραγγα του χρόνου, πολύ παλιά, λέω και την ηλικία μου τώρα, πρέπει να ήμουν στο δημοτικό που διαβάζαν τους υποτίτλους.
Εγώ δεν το έχω καν ακούσει.
Εσύ προφανώς δεν το έχεις ακούσει, εσύ είσαι πολύ μικρότερη από μένα. Λοιπόν, έχουμε όμως μία χορογραφία η οποία παρουσιάζεται, είπαμε, στο Μουσείο Μπενάκη από την ομάδα σύγχρονου χορού της Πέρσα Σταματοπούλου, η οποία είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτή την σύνθετη performance. Καλησπέρα, κυρία Σταματοπούλου.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας και από μένα.
Λοιπόν, τι είναι αυτά τα ίχνη και αν πρέπει να τα ακολουθήσουμε ή να τα αναζητήσουμε τελικά?
Πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν να πω ότι αυτή η performance στηρίζεται και από το Φλουξ και από το Νέον.
Ναι, ναι, το Νέον δεν το είπα, ναι, έμεινα στο Φλουξ και του μου άρεσε το Φλουξου στη μέση. Το θυμήθηκα, ναι. Ναι, ωραία.
Λοιπόν, είναι τα λεγόμενα ίχνη. Τα ίχνη εγώ πιο πολύ τοποθετήθηκα στα ίχνη που έχει αφήσει η ανθρωπότητα, η ιστορία αν θέλετε, που καμιά φορά και τα ακολουθούμε και απομακρυνόμαστε από αυτά. Δηλαδή με την ιδέα ότι ο κόσμος μας μοιάζει να προχωράει πολλές φορές και μέσα από την επανάληψή του. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του έργου.
Βεβαίως στις παραστάσεις χορού, κυρία Σταματοπούλου, τις απολαμβάνουμε με την όραση. Εσείς όμως προτρέπετε τους θεατές να ενεργοποιήσουν πρωτίστως την αίσθηση της ακοής. Για ποιο λόγο?
Α, πρέπει να πούμε ότι εδώ αυτό είναι
Γιώργο,
κάτι
που... Γιώργο, δεν ρωτάω εσένα.
Όχι, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι όμως. Θυμήθηκα τώρα μία έκθεση, τις εκθέσεις που είχε κάνει ο Νίκος ο Τρανός ο εικαστικός καλλιτέχνης, πολύ γνωστός, ο Βρήτανης αυτή τη στιγμή της Σχολής Καλών Τεχνών, με τα μουσικά κουτιά του. Και με τα γλυκά που είπε, ήταν και σαν γλυκά κάποια από αυτά, τα οποία ήτανε, τι ήτανε, τράβαγες ένα κορδονάκι, πολλά κορδονάκια μαζί και άκουγες την έκθεση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι ακόμα πιο σύνθετο. Λοιπόν, σας ακούμε, κυρία Σταματοπούλη, θέλω να βάλω και αυτό μέσα στο παιχνίδι, αφού το θυμήθηκα.
Ναι, λοιπόν, η performance είναι όχι χωρισμένη, απαρτίζεται από δύο μέρη. Το ένα είναι το κινητικό και το άλλο είναι το ακουστικό. Άρα χρησιμοποιούμε και την όραση και την ακοή. Έχουν δημιουργηθεί, θα μπορούσα να πω, δύο έργα. Το ένα είναι από τον Κώτη Κέι, ο οποίος είναι και ο μουσικός που έχει γράψει τη μουσική, που είναι ένα ολοκληρωμένο αυτόνομο έργο από ακουστικά ερεθίσματα από την ιστορία. Ακούμε δηλαδή γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας, είτε είναι από τη Χούντα, είτε είναι από τον Γκάντι, είτε είναι διάφορα τέτοια. Οπότε ενεργοποιούμε και την ακοή, ενεργοποιούμε και τη μνήμη μας. Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, μπορεί να είχαν ζήσει εκείνη την εποχή. Και είναι δύο παράλληλοι δρόμοι, παράλληλα έργα, τα οποία τέμνονται και συμπορεύονται. Κάπως έτσι δηλαδή είναι και η αίσθηση της ακοής, αν θέλετε. Θα μπορούσε δηλαδή ο θεατής κάποια στιγμή να κλείσει και τα μάτια του και μόνο να ακούει.
Η έκθεση γίνεται, η παράσταση, η performance, ναι, γίνεται στο Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Πειραιός. Έχετε διαλέξει κάποια συγκεκριμένη αίθουσα, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που γίνεται η συγκεκριμένη performance στο συγκεκριμένο μουσείο, στους συγκεκριμένους χώρους του?
Ναι, έχουμε διαλέξει μια συγκεκριμένη αίθουσα, το Φουαγέ, όπου έχει στηθεί και ένα ολόκληρο, θα έλεγα ένα τοτέμ, από που βγαίνει ο ήχος, βγαίνουν τα ακουστικά ερεθίσματα, σαν ένα πιο σύγχρονο γλυπτό, αν θέλετε. Οπότε δεν ήταν τυχαία και η επαφή μας με το μουσείο.
Λοιπόν, παρουσιάζεται, είπαμε, στο Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Πειραιός 5 και 6 του μηνός, δηλαδή αύριο και το Σάββατο. Μετά θα παρουσιαστεί σε άλλο χώρο?
Προς το παρόν έχουμε αυτά τα δύο και θα δούμε. Μακάρι. Ναι, το ευχόμαστε και το θέλουμε.
Και ακόμη να πούμε ότι είναι μόνο για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες. Είναι περιορισμένος αριθμός, φαντάζομαι, που μπορεί να παρακολουθήσει.
Ναι, ναι,
έτσι, δεν είναι
50 άτομα επιτρέπονται, ναι.
Και δεν θα γιατί, γιατί δεν έχετε μια προοπτική να το κάνετε άλλο.
Ακριβώς αυτό λέμε, ότι θα θέλανε, λοιπόν, ναι, και το παλεύουμε.
Πρέπει να είναι πάλι μουσείο, πρέπει να είναι και πάλι μουσείο.
Όχι απαραίτητα, όχι απαραίτητα, αλλά θα έπρεπε να είναι έτσι ένας χώρος λίγο πιο εναλλακτικός, πιο, να μην είναι δηλαδή μια καθαρά αίθουσα χορού ή ένα θέατρο. Μας ενδιαφέρει, επειδή με ενδιαφέρει εμένα να δουλεύω και με το αστικό τοπίο και με πιο εναλλακτικά, με πιο εναλλακτικούς χώρους. Οπότε είμαστε σε ένα...
Καλά, θα το δούμε και αλλού, κυρία Σταματοπούλου.
Ένας
δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού ξέρουμε με ποιον μιλάμε τώρα, εντάξει.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σταματοπούλου.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.